telefon xəttində son günlərin bəlkə də Azərbaycanda ən çox səs eşidilən bir aparıcısı Rövşən Binnətli, Lider televiziyasının idman şərhçisi efirdədir. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Dinləyicilərimizin hamısını salamlayırıq. Sizə də təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Rövşən bəy, siz oyundan yenicə çıxmısınız.
Bəli.
Necədir təəssüratınız?
Nə bilim, təəssürat mənim üçün çox yaxşı. Biz bu dünya çempionatında birinci dəfə idi ki, Avropanın iki komandası üzrə gəlirdi. Hollandiya ilə Danimarka komandaları. Və əsl Avropa havası yaşandı. İstər oyunun gərginliyi baxımından, istər o maraqlı epizodların çoxluğu baxımından və istərsə də tamaşaçıların bugün stadionda əsl o futbolu azarkeşliyi eləmək, yəni o buvuzelaların səsini sanki tamaşaçıların səsi bugün bir kölgədə qoymuşdu. O mənada mənim özümə bu çox xoş gəldi. Güman edirəm ki, elə bütün komponentlərinə görə oyun tamaşaçılarımızın da zövqünü oxşadı. Çox maraqlı bir futbol izlədik. Bu maç dünya çempionatlarından, bu dünya çempionatında mən deyirəm ki, ən maraqlı mübarizə ilə yadda qalan bir oyun oldu.
Bəs siz birazdan Yaponiya-Kamerun oyunu başlayır, onu da mı siz şərh eləyəcəksiniz?
Həmin oyunu mənim həmkarım Pərviz Musayev şərh eləyəcək. Bizdə bu oyunlar ümumiyyətlə biz elə bölüşdürmüşük ki, yəni qruplar üzrə bunu etmişik, həm də o növbəlli prinsipi ilə ki, birimiz oyunun icmalında əyləşirik, digərimiz oyunları şərh edirik. Yəni oyunun hamısını bir nəfərin şərh eləməsi bu fiziki cəhətdən mümkün olmur. Həm də bir balaca tamaşaçılarımızı yorara bilər. Ona görə də biz belə bu rəngarəngliyin qorunması, həm də elə o enerjimizin, gücümüzün qorunması baxımından belə bir bölgə aparmışıq. Yəni tamaşaçılarımız həmin oyunu Pərviz Musayevin şərhində izləyəcəklər.
Gözləntilər nədən ibarətdir? Sizin fikirlərinizi öyrənək Yaponiya-Kamerun oyunu ilə bağlı.
Yaponiya-Kamerun oyunu çox iki müxtəlif futbol məktəbinin biz bugün mübarizəsini görəcəyik. Yəni Afrika və Asiya futbolunun timsalında. Bu mənada çox maraqlı bir mübarizə olacaq. Yaponiya komandası 2002-ci ildəki Yaponiya deyil. Bir xeyli dəyişib bu komanda yaxşı istiqamətə. Amma Kamerun komandası da hələ 90-cı ildə azarkeşlərin ürəyinə yol tapan bir komandadır. Çox azarkeşi var. Oyun dəstək xətti, sevilən bir oyun dəstək xətti var. Güman edirəm ki, iki futbol məktəbinin mübarizəsi mənasında da oyun maraqlı olacaq. Və eyni zamanda oyun ona görə maraqlı olacaq ki, Yaponiya komandasının tərəfdarları, yəni səlahiyyət sahibləri, məşqçiləri bu komanda barədə fikir səsləndirir. Ümumiyyətlə, iddialı çox bəyanatlar səsləndirirlər. İddiaları çox böyükdür Yaponiyanın. Onlar 2002-ci ildə Koreyanın etdiyini təkrar eləmək istəyirlər, Koreya Respublikasının. Bilirsiniz ki, onda birgə təşkilatçılıqları var idi, ev sahibli eləyirdilər çempionata. O vaxtı Koreya Respublikası komandası yarım finala qədər getdi çıxdı. Yaponiya onda çox sərt olmuşdu. Yəni bir digər bir ev sahibi olaraq qrupdan çıxan kimi məğlubiyyətə uğradılar. Türkiyə komandasının mübarizəni dayandırdılar. İndi həmin o boşluqları doldurmaq istəyir. Bu çempionatda onun məqsədi ən azı qrupdan çıxmaqdır. Qrupdan çıxmaq üçün isə ilk oyunda uğur qazanmaq çox önəmlidir. Bu mənada hesab edirəm ki, olduqca maraqlı bir oyun gözləyir bizi. Kamerun isə Afrika təmsilçisi olaraq müəyyən dərəcədə həm də ev sahibi hesab olunur. Ona görə də onların belə deyək ki, imkanları daha yüksək qiymətləndirilir hər mənada. Bax, bu iki iddialı bəyanat səsləndirilməsi və Kamerunun real gücü. Ona görə də bizi hesab edirəm ki, maraqlı bir mübarizə gözləyir. Çox güzəlsiz bir mübarizə izləyəcəyik.
Çox sağ olun Rövşən bəy. Bən sizinlə müsahibə alacağımı Facebook-da, sosial şəbəkədə də yerləşdirmişdim və
bəli.
Çoxlu sizə, yəni bir neçə sizə sual gəlib. Belə bir sual var ki, Kənan Həsənov sizdən soruşur. Mənə maraqlıdır ki, Meksikanın heyətində olan Juarez-ə oyun boyu niyə Valdez dedi?
Niyə, nə oldu? Yaxşı eşitmədim.
Meksikanın heyətində olan Juarez-ə Rövşən Binnətli niyə oyun boyu Valdez dedi? Yəni, sizin oyunçuların adını, belə deyək, qarışdırmağınıza işarə edir.
Yox, o onun öz fikridir. Heç bir oyunçuların qarışdırmırıq. O özü dili gedib yaxşı öyrənsə, əslində yaxşı olar. Çünki, bilirsiniz, amma bu dil məsələsində mən birinci dəfə deyil bu problemlə rastlaşıram. Kim necə bilirsə, hesab edir ki, bildiyi ən düzgündür. Amma burada dilçilər var. Biz o adların tələffüzündə, biz dilçilərin də köməklə istifadə edirik. Məsəl üçün, eyni bir yazılış forması eyni olan söz. Məsəl üçün, əgər fransızdırsa bu Michel oxunur, ingilisdirsə Michael oxunur, almandırsa Mikhail oxunur. Yəni bu incəlikləri bilməyən insanlar görürsən ki, o yazılış formasına əsaslanır. Kiri məsəl üçün vurğunun düzgün vurulmadığına işarə edir. Elə bugün oyunu şərh elədiyimiz Hollandiya komandası niyyətində məsəl üçün Dirk Kuyt'un adının yəni o cür səslənməsi ilə bağlı da çox müxtəlif fikirlər var ki, bu kayt oxunmalıdır. Amma bu məhz Holland olduğuna görə orada hətta biz bir dəfə bu məsələni bir Hollandın özü ilə də bunu müzakirəsini aparmışıq. Hollandiyada bu yazılışda məsəl üçün doğrudan da bunu kayt oxumaq tələb olunur. Amma onların da özünün dediyinə görə bu məhz küç şəklində ifadə olunmalıdır. Ona görə bu soyadların belə tələffüzü məsələsində bir balaca öz o bildiyini ən düzgün olan kimi yəni o qənaətə gəlmək özü biraz yanlışlıqdır. Və qarşısındakını da səhv elədiyini dərhal iddia eləməyin özü də biraz mən hesab edirəm ki, düzgün olmayan bir addımdır. Ona görə o adlarla bağlı məsələlərdə biraz o incəlikləri bilmək lazımdır. Biz özümüz də mən hesab eləmirəm ki, mən bu dil məsələsində ingilis dilindədir, sonra fransız dilin insanların adının, soyadının səsləndirilməsidir, ispanlarındır. Bunlar hamısı fərqli məsələlərdir. Ona görə bu cür məsəl üçün iddia ilə çıxış eləyəndə o nüansları nəzərə almaq lazımdır. Gedib, yəni hesab eləmək lazım deyil ki, biz bizə laqeyd yanaşırıq. Biz də bu işin məsuliyyətini dərk edirik və istəyirik ki, o adları olduğu kimi düzgün şəkildə tamaşaçılarımıza çatdırmaqdan ötürü ən düzgün versiyanı və burada da dilçilərin köməyindən istifadə edirik. Ona görə də mən bu cür fikirləri biraz əsassız sayıram və əslində futboldan kənar bir məsələdir. Nə bilim, mən hesab edirəm ki, düzgün olmalı tərəfdarıyam ki, hər şey düzgün olsun. Amma hesab eləmək ki, mən belə düşünürəm də o ən düzgünü də elə deyil. Biz bu şeyləri, bu soyad məsələlərində, yəni ingilis dilli insanların, fransız dilli insanların və mütəxəssis olan insanların fikirlərini əsas götürüb o cür tələffüz eləyirik.
Aha, Məhərrəm Şahverdi sizdən soruşur ki, Rövşən bəydən soruşmaq istəyirəm. Translasiya vaxtı stadiondan vertolyot səsinə oxşar bir uğultu gəlir. O nə uğultudur belə? Təşəkkür
edirəm. O həmin vuvuzelaların səsidir. Biz bəli, o alətləri onlar dayanmadan səsləndirirlər. Məsələn, bugün oyunun keçirildiyi stadion 90 min tamaşaçıdır. Təxminən bir orada azı 60-70 bəlkə də ondan da çox tamaşaçı var. Və onların ən azı bir 30-40 mini o vuvuzelalarla gəlirlər və çox qəribədir ki, əcnəbi azarkeşlər. Deyək ki, bugün Hollandiyanın azarkeşləridir, Danimarkanın azarkeşləridir, o gün Yunanistan komandasının azarkeşləridir. Onlar da artıq o vuvuzelaları əldə eləyiblər, onu səsləndirirlər. Və təxminən 30-40 min alətdən çıxan səs imumiləşir, belə bir səs əmələ gətirir ki, bu əksəriyyət tərəfindən yaxşı qəbul olunmur. O isə, yəni orada bizi günahımız da yoxdur. Biz özümüz istərdik ki, yəni əsl stadion avahavası olsun, tamaşaçı səslərinin avahavası gəlsin. Amma bu da Afrika mədəniyyətinin bir tərkib hissəsidir. Yəni, FIFA da bunu belə qəbul edir və insanlara qadağan eləmək olmaz ki, azarkeşlik edirsən, amma bu cür azarkeşlik edir, belə azarkeşlik edir. Azarkeşlikdə insanlar sərbəstdir və bu sərbəstliyi Afrikalılara da veriblər, onlar da bu cür edirlər. Bunu qəbul eləmək məcburiyyətindir, başqa yolumuz yox.
Emin Axundov sizdən soruşur, onlar filan oyunçunun yeri var deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar? Belə bir ifadə.
Biz də onlardır ifadəni istəyirəm.
Deməli, Emin Axundov soruşur ki, şərhçilər, liderin şərhçiləri filan oyunçunun yeri var deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar?
Yeri var.
Hə, yeri var. Yəni,
şəxsən mən belə bir ifadə heç vaxt işlətməmişəm. Ola bilsin ki, yeri var sözü bizim şərhçilərimizin heç biri də belə ifadə işlətmir ki, yəni yeri var, mən rast gəlməmişim. Şəxsən özümə aid eləyirəm, mən belə ifadə işlətmirəm.
Aha.
Ümumiyyətlə, reportajlarımda mən çalışıram ki, o ciddiliyi qoruyum.
Rövşən bəy, sizin şərhinizlə bağlı iki müxtəlif fikir var. Mən məsləhətləşdim, deməli, bir neçə nəfərlə də efirdən qabaq. Bir qrup deyir ki, Rövşən bəy əslində Azərbaycanda ən yaxşı şərhçilərdəndir. Bir başqa bir qrup isə xüsusilə də Facebookda müzakirələrdə belə deyim. İndi mən bunları bir-bir oxumayım, amma ümumiyyətlə belə sizi bəyənməyənlər var. Onlara fikriniz necədir?
Mən bilirsiniz, bu şəxsilik məsələsi də belədir ki, bu hardasa gedir müəyyən dərəcədə zövqə bağlanır, sonra biliyə bağlanır. Hərə öz səviyyəsinə uyğun şərhi bəyənir. Biri deyək ki, mən çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, küçə səviyyəsində danışığın tərəfdarıdır. deyək ki, o tip danışıqları xoşlayır. Biri ciddi danışığı xoşlayır, ədəbi dildə danışığı xoşlayır. O, yəni burada o fikirlər bu cür haçalanda buna görə haçalanır. Məsələn, sonra tamaşaçılarımızın içərisində elələri var ki, onlar təsviri şərhləri çox xoşlayırlar. Elələri var ki, təhlili şərhləri çox xoşlayırlar. Sən təhlili şərh edirsən, təsviri şərhi xoşlayanların tənqidinə ürcək olursan. Əksini edirsən, digər tərəf səni tənqid edir. Bu zövq məsələsidir və elə bir müğənni göstərmək olarmı ki, məsəl üçün o %100 hamı tərəfindən müsbət şəkildə qəbul olunur. Əksəriyyət məsəl üçün yaxşı qəbul eləyə bilər, amma mütləq şəkildə hamının zövqünü oxşamaq çox çətindir. Mən də o iddiada deyiləm ki, mütləq şəkildə hamının zövqünü oxşam. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dilinin gözəlliyini duyan, Azərbaycan dilini sevən və bu dildə ifadələrin bu cür çəkdirilməsinə qiymət verən insanların heç biri məndən narazı deyil. Daha çox mən tənqidə məruz qalıram, daha çox belə demək mümkündürsə, yenə deyirəm, o biraz zarfat yönlü şərhlərə üstünlük verənlər biraz bəyənmirlər, məsələn, söyləyirlər ki, yəni artırıcılıq baxımından filan. Amma bu bir improvizasiyadır. Yəni bu fərdi bir keyfiyyətdir. Burada biraz artistizmi var, biraz nə bilim o dilin gözəlliyi var. Digər tərəfdən futbolu bilmək məsələsi var. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, şərhçilər tənqidi fikir söyləyənlər heç bir şeylə onu əsaslandıra bilmirlər. Ümumi şəkildə deyirlər ki, xoşuma gəlmir. Nə xoşuna gəlmir? Bir fakt deyən, o fakt deyəndə də konkret bir fakt məsəl üçün ortaya qoyulmur. İndi şəkildə mən də çox şey deyə bilərəm, məsəl üçün filan şey xoşuma gəlmir. Amma o xoşuma gəlmir məsələsində izahlar vermək lazımdır. Mən o gün açılış maçında bir epizod oldu. Sizi inandırım ki, futbolla ömür boyu yaşayan insanlar vardı ki, orada offside epizodu qeydə alınanda mənim verdiyim şəxsdən sonra bu mənə nə qədər zənglər oldu, sonra elektron poçtuma nə qədər mənim məktublar daxil oldu ki, biz o qaydanı məsəl üçün bilmirdik. Şərhin belə nüansları var ki, o qiymətləndirilməlidir ki, tamaşaçıya bir balaca maarifləndirici nə isə demək. Amma o şeylər hamısı qalır qıraqda və mən bu şərhçiyə səhv tutmaq məqsəd, məsəl üçün bu məqsədi qarşısında ekran qarşısında əyləşir və oturur ki, görün bu harada bir dənə məsəl üçün səhv edir. Onu yazın və deyim ki, bu pisdir. 90 dəqiqə ərzində şifahi şəkildə orada nə baş verəcək onu sən bilmirsən. Hər şey öz-özünə bir qəfildən yaranan bir şeydir. Amma onları tamaşaçıya dərhal çatdırmaq və burada ola bilsin hansısa bir yanlışlıq da ola bilər. Bu qaçılmaz bir şeydir. İş olan yerdə mütləq bir nöqsan olmalıdır, çatışmazlıq olmalıdır. Amma onlara məsəl üçün qərəzi şəkildə ona yanaşasan və sənin məqsədin olsun ki, kiməsə səhv tutasan, çox təəssüf ki, bizim şərhçilərimizə içimdən qarışıq yanaşma tərzi bu cürdür və mən bunu mənfi hal kimi qiymətləndirirəm.
Sizcə niyə belədir biraz ki, Rövşən bəy? Yəni, sizcə niyə belədir ki, qərəz nəyinə bağlı ola bilər?
Bilirsiniz, bizim çaban nəsil tamaşaçılarımız Türk şərhçilik məktəbini gördülər, hələ bizdən bu şərhlər olmayanda. Yaşlı nəsil isə rus şərhlərini görüblər. Onların qulağında epizodların rusça deyimi doğmalaşıb. Cavan nəsildə isə deyimlərin türk dilində forması, yəni onlar bu doğmalaşıb. İndi Azərbaycan dilində eyni baş verən hadisəni rus dilində də deyək, türk dilində də deyək və Azərbaycan dilində deyək. O qulaq o cür öyrəşdiyi üçün Azərbaycan dilində hələ bu deyimlərə qulaq alışmayıb. Ona görə də problemlər buradan qaynaqlanır, bilirsiniz. Hələ biz, məsəl üçün, bu Azərbaycan dilində şərhləri sevdirmək üçün, mən bunu bir neçə dəfə də bu fikri dilimə gətirmişim. Qoy bir daha deyim ki, Azərbaycan dilində müasir şərhçiliyin qəbul olunması üçün bir şərhçi nəsli qurban gedəcəkdir. Bunu mən əminliklə deyirəm. Və mən özüm də o qurban gedən şərhçilərin içərisindəyəm. Amma bundan qətiyyən təəssüf hissi keçirmirəm. Yetər ki, biz yeni gələn nəsil Azərbaycan dilində, bax burada şərhdə bu cür ifadə eləmək, sözü bu cür demək, ifadəni bu cür eləmək, bu ən yaxşıdır, ən uğurlusudur. Bu hər halda yeni nəslin qulağında formalaşacaq. İnşallah gələcəkdə daha yaxşı, daha hazırlıqlı şərhçilərimiz meydana gələcək.
Rövşən bəy, müzakirələrin birində mən bir şərhlə rastlaşmışdım. Orada deyilirdi ki, lider televiziyasını açan kimi yadıma keçmişdə kuklalar verilişi düşür. Harda ki, müxalifət liderləri belə deyək, satirik şəkildə tənqid olunurlar, satiranın hədəfinə çevrilmişdilər. Hansı formada əlaqələndirirsinizmi sizin televiziyaya münasibət və sizin şərhçiliyinizə münasibət arasında bağlantı görürsünüzmü?
Bax, görürsünüz, yenə də bayaq siz dediniz ki, o qərəz məsələsi, əvvəla kuklalar verilişi lider televiziyasının efirindən çoxdan çıxıb. İkincisi Lider Televiziyasının efrində o qədər uğurlu layihələr var ki, onların heç birini görməyib, kuklaları xatırladan görünür ki, elə o kuklaların timsalında özünü görən insandır ki, o haradasa onu unuda bilməyib, o məsəl üçün kin onun içində qalıb, bugün onu bir üzə verir. Ola bilsin ki, yəni bu xətlə gəlir, amma yenə də bu artıq şəxsi tamaşaçı münasibəti deyil də, yəni ondan qaynaqlanmır. Başqa tamam burada başqa nüanslar rol oynayır, əfsuslar olsun ki. Amma yenə də onu buraxırıq hər kəsənin öz vicdanına. Mən deyək ki, bir fərd olaraq Lider Televiziyasında işləyirəm, bu televiziyanın hər bir yaxşı işi üçün canımı verməyə hazıram deyək ki, istəmərəm ki, mənə görə onun ünvanına bir zərrə qədər də olsun bir qüsur gəlsin. Əgər o qüsur gəlirsə, mən özümü çox pis hiss edirəm. Yəni bu mənada mən öz üzərimə düşən məsuliyyəti dərk edirəm və bu işimi də vicdanla görürəm. Bunu da mənim özüm də müşahidələrim var. Yenə də deyirəm, mənim də qohum əqrabam var. Oradan buradan mənim də qulağıma çoxlu səslər çatır. Hər halda müsbət fikirlər daha çoxdur nəinki mənfi fikirlər. Mənfi fikirlər və mən çox normal baxıram, yəni ki, onu da çox təbii qarşılayıram. Amma mən məsəl üçün bugün elə bir yazı oxumuşam ki, inanın ki, o yazının altına imza qoymaq özü çox böyük. Mən hesab edirəm ki, belə bir yazı yazmaq sadəcə olaraq rüsvayçılıqdır. Yazarsan və onun altına o imanı qoyarsan ki, dünyadan xəbəri olmayan bir formada fikirlər orada öz əksini tapıbdır. Məsəl üçün, diktorla şərtinin fərqini bilməyən insan durub məsəl üçün fikir söylüyor. Əgər bir insan bilmir ki, diktorluq nədir, şərtlik nədir, fikir söylüyorsə, o fikrə necə münasibət bildirəsən, ümumiyyətlə ona münasibət bildirməyin özü artıq absurddur. Yəni, o özü artıq bir şeydir. Ona görə də mən bunları çox soyuqqanlı qarşılayıram, təbii baxıram, öz işimizi görürük. Hər halda bizi müdafiə eləyənlər, bizi bəyənənlərin olması bizim üçün yetərlidir.